jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznis. A to online i offline. Vítejte v podcastu Sales Café s Janou. Připravuji pro vás rozhovory se zajímavými hosty z oblasti salesu a věřím, že v nich stejně jako já najdete užitečné tipy a inspiraci pro váš biznis. Pojďme na to! Mým dnešním hostem je Martin Čermák, general manager firmy Bell pro Českou republiku, Polsko, Rumunsko, Adrii a baltské země. Bell se řadí mezi největší světové výrobce v kategorii sýrů balených v jednotlivých porcích. Tam si vygooglila. Značky například Veselá kráva, Bell sýry či Kiri. Martin má za sebou pestrou a hlavně mnohaletou sales zkušenost. Začínal v Danone, pak byl v SC Johnson, pak taky Colgate Palmolive a nyní již 5 let v Bell sýrech. Martine, vítej a díky moc, že si přijal mé pozvání do Sales Café s Janou.
Krásné ráno, Jani, a děkuju za pozvání.
V dnešním rozhovoru se spolu s Martinem podíváme na něco, co s náma asi se všema teď hodně rezonuje, a to je dnešní takzvaný VUCA svět. A podíváme se na to, jak to ovlivní do budoucna nejen business svět. Jen připomenu, VUCA svět je pojem, který jsme si do oblasti leadershipu půjčili od americké armády. A znamená to svět se spoustou nečekaných změn, plný komplexností, mnohoznačností a hlavně spoustu nejistoty. Takže, Martine, pojďme na to. Já jsem zmínila, že se pohybuješ již téměř 20 let ve světě salesu a rychloobrátkového biznesu. Když se ohlédneš zpátky na své začátky, co se ti tak jako nejvíc vybavuje?
Tak ještě jednou děkuji za pozvání a děkuji za krásný životopis, protože jsi mi řekla, že už v FMCG se pohybuju 20 let. To znamená, že to mládí už je za mnou, ale nicméně je to dobrá věc, protože se můžeme ohlídnout i do minulosti, která je důležitá, protože ne vždycky si uvědomujeme to, co se stalo, a hlavně to, co se bude dít. Když se podívám ohlédnu do minulosti před 20 lety, když jsem nastoupil do Danone jako obchodní zástupce, tak jsme vyfasovali černý kufr, v tom kufru byly složky zákazníků a teď jsme vyrazili do regionu. A teď jsme vyrazili do regionu navštěvovat prodejny, dělat objednávky. Dneska pravděpodobně, když jsem to vyprávěl dětem, tak si vůbec neuvědomovali, že na konci toho dne jsem se musel zastavit v Humpolci na poště, kde jsme faxovali ty objednávky. A se mě děti zeptali, co je vlastně fax, protože to už dneska nevíme. A ty objednávky se faxovaly do závodu, kde to zase přepisoval někdo manuálně do systému, a takhle fungoval ten biznis. Když si vezmeme tenkrát před 20 lety, tak ta firma, aby byla úspěšná, tak hlavně musela mít zajištěnou logistiku, protože musela dostat ty svoje výrobky k tomu zákazníkovi. Což dneska, při současné situaci, kdy dneska každý řetězec má DCčka, máme e-shopy, kde v podstatě stačí zavést jeden sklad, něco už nepředstavitelného. A je dobrý se podívat na ten trend, protože my vždycky říkáme, jak žijeme v době, která je převratná, ale ona vlastně byla převratná vždycky. Co se podle mě mění, je rychlost toho vývoje. A to je to klíčové. To znamená ten rychlost na ty inovace a na vůbec fungování toho FMCG biznisu, který jde neuvěřitelně mílovými kroky. A co určitě můžeme říct, i když nemáme žádnou věšteckou kouli, tak ten vývoj bude akcelerovat.
Jo. Je pravda, že když jsme, já nevím, před 5 lety s firmama probírali VUCA svět, tak na nás koukali jako jo, jsou to změny, ale teď, když jsme přišli v době covidu znova s VUCA světem, tak už najednou všichni vnímali mnohem lépe, o čem mluvíme. Hele, my teď aktuálně máme za sebou období covidu, nebo nesmím zaklepat, to by mě pan zvukař hnal, ale takže bych ráda zaklepala na to, že to máme za sebou. A ten byl určitě akcelerátorem mnoha změn, ať už dobrých nebo špatných. Nyní bohužel konflikt na Ukrajině. Jak vnímáš tu aktuální dobu z hlediska dopadu na biznis, na tvou organizaci, kterou vedeš, a třeba i na spolupráci s klienty?
Ty jsi správně zmínila VUCA svět. Já jsem poprvé, jestli si dobře pamatuju, to slovo slyšel v roce 2018 a to bylo shodou okolností od Davida, který nám prezentoval VUCA. Tak jsme, samozřejmě to bylo velmi zajímavé a teď jsme si každý představovali, co to vlastně znamená. Jo, protože ta nejistota, anebo v respektive všechny ty čtyři pojmy, tak v té době nám nějakým způsobem rezonovaly v hlavě. Když nastoupil COVID, tak si myslím, že plno z nás si teprve uvědomilo tu pravou podstatu té VUCA. A ten COVID samozřejmě zamával se všema firmama v FMCG a nejenom v FMCG. Začali jsme řešit věci, o kterých jsme si mysleli, že nikdy řešit nebudeme. A tenkrát jsme si mysleli, že to byly existenční věci, existenční problémy. Protože najednou se došlo k lockdownu společnosti. Lidi nemohli dělat to, co byli zvyklí dělat. Nicméně pořád to rezonovalo v nám v hlavách, že ten dopad byl, který jsme viděli, tak ten dopad byl pro tu firmu, že musela v první řadě zajistit základní fungování. A to znamená, co to znamená? Základní fungování vůbec organizace jako takový. To znamená, museli jsme zajistit vybavení, tak aby lidi mohli pofungovat do doma z home office a aby jsme mohli vůbec udržet chod firmy. A asi jsme si každý říkali, že to, co nás postihlo v tom době covidu, bylo něco, co už nic horšího být nemůže. Bohužel, co se stalo, tak se stalo to, že ještě horší věci můžou přijít. To znamená, ty firmy vlastně neměly čas přejít do nějakého normálu. On vlastně už ten normál, to, co bylo před covidem, si myslím, že je chiméra. Tomu se nikdy nedostaneme. V tuhle tu chvíli s Ukrajinou, tak v podstatě čelíme bezprecedentním věcem. A oni už ty věci začali v loňském roce, na konci loňského roka. A co to znamenalo pro firmy v podstatě i my, a věřím tomu, nebo jsem si téměř jistý, že ty dopady byly pro všechny společnosti v FMCG velmi podobný, protože najednou začaly růst náklady. A najednou, co se stalo, tak ta akcelerace toho růstu nákladů je daleko větší teď a pořád to rezonuje. Co to znamená pro tu firmu? Ta firma musí udělat první věc a to je zajistit bezpečí lidem. A možná ten pocit bezpečí je klíčový, protože ať chceme nebo nechceme, ten biznis děláme přes lidi. A ty lidi už v době covidu cítili nejistotu, nervozitu, co s nima bude dál, tak v tu chvíli je hrozně klíčový, a to si myslím, že dělala každá firma, jedna s větším úspěchem, jedna s menším, ale bylo klíčový dát lidem pocit bezpečí. To znamená, aby mohli dál fungovat i společnosti. A to si myslím, že je klíčový.
Dobře, děkuju moc. Já vím, že my, když jsme se bavili, jsme se připravovali na ten podcast, tak jsme se bavili i k tomu, že došlo k nějakým změnám zákaznického chování. Jo, určitě jsme viděli nárůst biznesu, který byl realizován přes e-shopy, řekněme nějaká tendence k méně častým nákupům, ale o to s větším obsahem nákupních košíků. Vnímáš teď aktuálně, že některý z těch trendů, který jsme zaznamenali v době covidu, zůstává, že nějak se trvale změnilo to zákaznické chování, nebo zase teď vnímáš nějaké jiné další změny v jejich chování?
My si musíme říct, že v podstatě FMCG business je právě o tom zákazníkovi. My musíme ho rozmazlovat, my ho musíme poslouchat, protože to je to, co nás tady živí. Ten zákazník kupuje naše výrobky, to znamená, my ho musíme velmi vnímat. Co si měla pravdu a co určitě byl jeden z velkých změn v době covidu, toho spotřebního nebo zákaznického chování, byl určitě switch na e-commerce. Z podstaty věci. Byl lockdown, lidi měli strach chodit nakupovat v takové frekvenci, jako dělali před covidem. To znamená, že se zvedla hodnota nákupního košíku, lidi omezovali frekvenci a samozřejmě z podstaty věci využívali nové platformy, jako je e-commerce, proto, aby uspokojili tu svoji potřebu. To je, aby si nakoupili. Jestli se něco bude vracet do budoucna, jak to bude fungovat v budoucnu, to je samozřejmě otázka pro někoho, kdo má věšteckou kouli, tak tu my tady bohužel nemáme, ale můžeme predikovat, co bude dít se dál. Bohužel, jak jsem říkal, ten COVID, on v podstatě neskončil. My ho tady máme částečně pořád a na druhou stranu to bylo ještě dramatičtější tím, co se děje teď. a to jsou ceny nárůstu surovin. Nejenom surovin pro výrobu našich výrobků, ale to v podstatě dneska čelíme bezprecedentnímu nárůstu všech vstupů, který vůbec kdo potřebuje pro výrobu čehokoliv. To je důležitý si říct, slyšíme to v médiích. Zase, co to bude rezonovat u toho spotřebitele, u toho našeho koncového zákazníka je, že tam je zase jistá nervozita, může tam být panika a ten zákazník samozřejmě neví, co ho bude čekat, protože co jediný vidí on, je, a to jsou nárůsty cen. Nevidí to jenom u tom v obchodech, ale vidí to, když mu dostane výpis z platby na elektřinu, když bude natankovat benzín, tak všude vidí, že ceny rostou. Otázka je, jak na to budou reagovat i spotřebitelé, a hlavně do budoucna, protože určitě dojde k tomu, že se rozdělují nůžky, víme o tom a čteme to v novinách, zákazníci nebo respektive lidi, ta střední vrstva bude samozřejmě trpět, budou trpět všichni, to je fakt, ale samozřejmě i ta střední vrstva a nižší vrstva nebudou mít takovou cash, nebo respektive takovou hotovost a takový příjem, který jim umožní žít tak, jak žili minule. To znamená, tam je otázka toho, jestli dál budou mít v uvozovkách peníze na to, aby nakupovali stejné množství, protože to stejné množství bude stát podstatně víc, než stálo. A může tady být trend, že se budeme vracet zpátky k tomu od těch velkých košíků, budeme se vracet k něčemu, co jsme tady asi možná nezažili, ale budeme se vracet, že lidi budou kupovat daleko menší množství, ne z důvodu toho, že by chtěli, ale že budou donuceni tou ekonomickou situací. Určitě tady zůstane e-commerce samozřejmě, určitě tady zůstane, určitě bude růst. Otázka je, jestli bude růst stejným tempem, jako rost v době covidu. To asi ne, ale co je důležitý je, a podle mě klíčový pro jakoukoliv firmu, je dobře poslouchat toho svého zákazníka. Protože ten zákazník je středobodem naší strategie. Dobře ho poslouchat a dobře vnímat ty jeho potřeby, který on bude mít. Jaký budou, to se můžeme domnívat. A tady už je to, co je podle mě naprosto klíčový pro nejenom přežití, ale pro další rozvoj firem, je mít připravený alternativy, mít připravený plány. To znamená být připravený a předvídat tu budoucnost a mít, jak jsem říkal, ty připravený plány pro to, aby jsme toho zákazníka dál mohli oslovit. Protože ať chceme nebo nechceme, pořád ten zákazník se bude muset uspokojit tu svoji základní potřebu, a to je v mém případě jídlo, bude muset dál uspokojit svoje aspoň nějaké ty potřeby, což jsou další věci, ať je to volnočasové aktivity a tedy otázka je, v jakém množství.
To je otázka, na čem jako prvním začne šetřit. Možná já vím, že jsi říkala, že nemáme věšteckou kouli, ale když lidi šetří, tak vlastně můžou šetřit buď na té kvantitě, že už toho nebudou nakupovat tolik, což na druhou stranu zase paradox toho je, že možná nebudeme tolik plýtvat s potravinama, tolik vyhazovat a podobně. Čili uskromní se na to množství, anebo se taky můžou uskromnit, řekněme, na tom druhu nakupovaného zboží, ve smyslu toho, že od prémiových značek přejdou k nějakým ekonomickým nebo ještě levnějším. Já vím, že jsi říkal, že nemáš tu věšteckou kouli, ale co je takovej tvůj tip, jako kterým směrem to půjde, že spíš oželí ty značky, ale pořád ta kvantita bude pro ně důležitá, anebo že uberou fakt tu kvantitu?
Tak v tuhle tu chvíli, a teď si musíme říct, že tenhle podcast natáčíme poslední březnový den. Mm-hmm. To znamená, že k současným datům, co my máme a co já vidím, jaký jsou vývoje, tak zatím nic takového my nevidíme. Mm-hmm. To znamená, my nemáme problém, nebo my nevidíme, že by docházelo k nějakým dramatickým propadům v kategoriích, to vůbec ne. Mm-hmm. Já si myslím, že ten biznis jde jak takový, jaký je, tak ten vývoj je tady, nevidíme tam žádný výkyvy. Otázka, jak jsem říkal, je to k 30. březnu. Otázka, co bude dál, protože teď teprve si lidi uvědomují složitost té situace, ve které my jsme dneska jako celý národ. To znamená, že dneska čelíme tím věcem, které jsou, je to relativně krátká doba. A ten člověk pořád má nějaké svoje návyky, s kterýma on pracuje, pokračuje dál. Otázka je, jak se mu změní a že zjistí tu realitu. Já tomu říkám, až on opravdu uvidí, že může se stát, že v té peněžence, teď imaginární, najednou tam nebude tolik hotovosti na to, aby uspokojil ty svoje každodenní potřeby. A v tu chvíli pak může dojít k tomu šetření. Určitě tam asi máš pravdu, může tam být pozitivní efekt toho, že nebudu plýtvat potravinama, nebudu plýtvat dalšíma věcma, rozmyslím si dvakrát, jestli opravdu tu danou věc potřebuju nebo tu činnost, to ano. Ale na druhou stranu, tam já pořád vidím, že je hrozně klíčový, co bude dál, protože pojďme to přirovnat k bouřce na lodi. My jsme v době covidu jsme si říkali super, tak tohle to jsme nikdy nezažili a v podstatě můžeme to přirovnat, ano, teď jsem kapitán na lodi a najednou jsem se dostal do bouřky. Potřebujeme přežít nebo potřebujeme v uvozovkách překonat tu bouřku. Teď přišlo něco dalšího, takže už to není bouřka, ale já bych to možná přirovnal k tsunami. A teď musíme přežít i to tsunami. Otázka je, vždycky po každém tsunami přijde sluneční období. Teď je otázka toho, jak opravdu, a to není asi úplně v našich rukách, jak se ta situace vyvine a jak se vlastně vyvine ten trh jako takovej. Kdy dojde k té stabilitě? Protože to, co my teď vidíme, tak si myslím, že ta VUCA, to první slovíčko, ta nejistota, tak je dneska enormní. Já pevně věřím, že tady ta nejistota se v nějakým střednědobým horizontu zase uklidní, aby jsme byli stabilní. Otázka, na jakým, v jaké pozici se uklidní. Ale co je důležité, je, aby jsme tohle z toho období přežili se ctí, já tomu budeme to říkat s nějakou hvězdičkou, z toho důvodu, aby jsme my tady mohli fungovat dál do budoucna.
Mě trošku, když to nazýváš tsunami, tak už mi to jako docela zavání takovou jako krizovou situací. Jo? Už možná ještě ne, ale ještě to přijde.
Ta krizová situace určitě tady je. A to myslím si, že stačí si otevřít noviny a stačí poslouchat zprávy a různý další podcasty, kde jsou zvaní hosti a v podstatě každý vám řekne, že ano, v tuhle tu chvíli se nacházíme v nějaké bezprecedentní situaci. Protože ta situace je bezprecedentní primárně, nebo pro všechny, ale co se týká FMCG, tak je dobrý si uvědomit, to, co se děje. To znamená, my máme vstupy, kde ty ceny vstupů rostou velmi dramaticky, ale samozřejmě tam je nějaká časová prodleva, kdy já to můžu promítnout do prodejních cen. A v tu chvíli, bohužel, v tuhle tu chvíli ten nárůst je tak bezprecedentní, že v tuhle tu chvíli ty firmy budou mít a bude tady plno firm, které můžou mít existenční problémy, jak vůbec tuhle tu situaci přežít. A to zase znamená akceleraci vůbec té dané organizace, protože tady asi není moc prostoru čekat. Protože dneska ten čas tady hraje proti nám. To znamená, ta rychlá reakce na tu danou situaci musí vzejít od každé společnosti, pokud, znova říkám, pokud chcou být úspěšní. A ne, aby jsme nebyli jenom pesimisti, nebavíme se o tom jenom přežít, ale v podstatě z každé krizové situace může vzejít ta společnost, ta organizace daleko víc posilněna, než byla předtím. Mm-hmm.
No, vedeš velkou obchodní organizaci, tak co považuješ v roli šéfa takovéhle obchodní organizace jako takové klíčové pro zvládnutí této aktuální krizové doby i s nějakou perspektivou do budoucna? Říkal jsi určitě tu rychlost té reakce.
Určitě, já si myslím, že ta rychlost reakce taky, ale asi na prvním místě, co bych vyzdvihl, tak je udržet organizaci v klidu. Protože když si dneska kdokoliv z nás otevře denní tisk, a to nebavíme se o práci teď, ale bavíme se o svém soukromém životě, otevře si noviny, co zjistí? Hrůzostrašné věci. Máme válku na Ukrajině, kde v podstatě ty lidi dneska bojují o holou existenci bytí. Samozřejmě tohle to jsou zprávy, které ten člověk vnímá a zároveň ten člověk, který je vnímá, tak někde pracuje a samozřejmě vidí, jaký jsou rizika. To znamená, že podle mě je absolutně klíčový od toho manažera, aby udržel tu organizaci v klidu. To znamená, určitě se musí zaměřit, aby ty zaměstnanci věděli, co je čeká, což znamená velmi jasná otevřená komunikace, ale to musíme třikrát potrhnout, je, aby jsme tam udrželi ten pocit toho bezpečí. Protože když se podíváme na Maslovu teorii potřeb, tak tam to bezpečí je hned jako základní potřeba toho člověka. A to si myslím, že je důležitý. To znamená organizaci v klidu přes jasnou a otevřenou komunikaci. Bejt otevřený. Další věc, která bude klíčová a která vlastně vyplývá z té situace, když se vezmeme krize, které byly před náma v historii, tak tam byl ten akční rádius, ten časový rádius, tam byl relativně velký. To znamená, ta společnost měla čas na to přijmout nějaké opatření. A teď my pracujeme v korporátech, to znamená každý z nás nebo ti, co pracují v korporátech, tak máme svoje centrály a většinou tam dochází k tomu, že dostáváme informace o tom, co bychom měli dělat o centrály, jak bychom měli postupovat. A to si myslím, že je obrovský rozdíl v téhle současné době, kdy najednou ten čas je něco, co opravdu nemáme. A daleko větší bude tam tlak na ty lokální organizace přijímat řešení, který budou specificky orientovaný na tu danou organizaci, co vůbec dělat, aby jsme my tady mohli fungovat. To znamená, že tam bude daleko větší tlak na tu lokálnost a na tu motivaci toho lokálního týmu hledat řešení, které nám pomůžou překonat tuhle tu dobu. A to si myslím, že je určitě důležitý. A to zase vyplývá z té VUKy, protože když se podíváme, tak ta každá země může, samozřejmě tím surovinám a všemu čelíme všichni, ale ty řešení budou individuálně šitý na míru jednotlivým zemím. Co dál je důležitý, není to jenom problém nákupu, není to jenom problém obchodu, není to jenom problém marketingu, ale určitě je důležitý mobilizovat celou tu společnost. Možná mobilizovat zní přitažení, to je možná přitažený moc za vlasy, ale já jsem pevně přesvědčený, že pokud máme hledat řešení, tak musí fungovat celá firma. Protože v tuhle tu chvíli jenom promítnutí současné situace a toho, co nás teď čeká, že budeme zvedat ceny, to není jenom to řešení. Musíme hledat i to řešení nebo úspory i v rámci organizace. Ať je to na stránce výroby, ať je to na stránce vůbec efektivnější fungování organizace. Podívat se na to, jestli mám nastavený dobře road to market, jestli naopak, jestli tam nejsou někde příležitosti k tomu být efektivnější. A tohle to jsou věci, které nám samozřejmě pak můžou pomoct do budoucna. Protože my budeme silnější, až ta situace bude třeba pozitivnější a já pevně věřím, že bude pozitivnější. Takže nás to může připravit na budoucnost, tak, aby jsme byli ještě silnější. Mm-hmm. Další věc.
Aha,
ještě.
Promiň. Mm-hmm. Já jsem se jenom, jestli si můžu zeptat.
Určitě, samozřejmě.
Mě totiž zaujalo to, jak jsi říkal, že tam, že bude jakoby takový přenos větší té zodpovědnosti na ten lokální management. Jo? Hlavně u těch firm, které jsou ty velké korporace, centrálním sídlí různě. Mně to totiž přijde, jako mně to přijde skvělá jakoby cesta k tomu, aby právě došlo k tomu zrychlení těch rozhodovacích procesů a takhle. Na druhou stranu je to taky hodně spojený se zvýšeným jako risk takingem. Víš, že ty lidi si budou najednou, ten lokální management, si budou muset najednou vzít jako mnohem větší riziko za to rozhodnutí. Jo? Protože přece jenom něco jiného je, když ti to řekne centrála, že to máš udělat, a ty nějakým způsobem nejseš úplně, řekněme, vlastník té myšlenky. A teď najednou, jako, když centrále čeká, že ty to rozhodnutí uděláš, tak najednou ti s tím jde i nějaký riziko, že to nedopadne. Myslíš si, že jsme na to připraveni převzít i tohleto riziko? Protože riziko je s tou nejistotou jako velmi spjaté.
Tak to riziko tady je určitě. Na druhou stranu, pokud ty budeš čekat jenom na ty pokyny z centrály, tak se může stát, že ty nebudeš mít často exekuovat. Na druhou stranu, pokyny z centrály můžou být obecního rázu, ale ty pak musíš najít tu cestu, jak to exekuovat. Je velký rozdíl o tom, že dostanu pokyn a ten pokyn budu, teď to hodně zjednoduším, slepě exekuovat, tak se může stát, že to nebude to nejefektivnější řešení. Protože my nesmíme zapomínat na tom, že v rámci FMCG my nejsme sami. My tady máme zákazníka, ale my tady máme i řetězce, my tady máme tu firmu. A teď musíme najít tu nejefektivnější cestu, jakým způsobem exekuovat dané věci. A teď se budeme bavit primárně, protože čemu my čelíme, tak je, že budeme muset promítat ty vysoké náklady, které jsou, budeme muset promítat do těch prodejních cen. A pravděpodobně nepůjde to asi třeba jednou vlnou, ale půjde to víc vlnama. A to je samozřejmě zase další tlak na tom, že my musíme najít tu nejefektivnější cestu ve spolupráci s těma řetězcema, protože sami to neuděláme. A to bude další, a tam já vidím tu přidanou hodnotu i ty lokální business unit, tak, aby ten tým hledal ty řešení ve spolupráci s řetězcema, tak, aby ten zákazník vlastně byl pořád, jsme ho rozmazlovali, i když v tuhle chvíli o rozmazlování asi nemůže být moc řeč, ale ve svým podstatě pořád bychom měli mít na mysli toho zákazníka, protože ten zákazník si pořád má možnost vybrat výrobky podle jeho vlastních potřeb a podle jeho vlastního rozhodovacího procesu. A pokud já nebudu konkurenceschopný v rámci té mý kategorie, no tak samozřejmě to může mít negativní dopady na vývoj naší společnosti. To znamená, my musíme hledat to nejoptimálnější řešení. Mm-hmm. On to nejoptimálnější řešení nikdo nezná. Ale co je důležité, je, že ta situace se tak vyvíjí, a tam já vidím, a to, co jsem chtěl ještě dodat, je, že ta společnost by měla dneska daleko víc pracovat s různýma možnostma, hypotézama, jak se ten trh bude vyvíjet, jak se ten zákazník bude měnit a být relativně byl připravený na to, že pokud se to bude vyvíjet A, tak já budu mít na to připravený řešení. A to je, co jsme se bavili třeba o tom, že najednou se může stát, pokud opravdu ta situace bude trvat delší dobu, tak lidi opravdu budou mít problém s tím, že nebudou mít dostatek volné hotovosti na to, aby uspokojili svoje potřeby a budou naopak směřovat k tomu od těch velkých nákupních košíků, budou směřovat úplně opačným způsobem. To znamená, nebudou kupovat, dejme tomu, sýr po 5 kusech, ale budou ho kupovat po kusech. Tam může tady být skupina lidí, která dál bude kupovat i větší balení, ale může tady být i skupina lidí, kteří budou vyžadovat něco jiného. A v tu chvíli podle mě bude ta organizace tak úspěšná, jak bude připravená na tyhle ty plány. To znamená nemít jenom jeden plán nebo jednu hypotézu, ale pracovat s větším množstvím těch tý budoucnosti, jak bude vypadat. A to zase je provázaný tím, jak jsem říkal, mobilizace celé společnosti, protože to není úkol jednoho oddělení, ale tam se musí pracovat týmy napříč různýma odděleníma a být připravený relativně rychle reagovat na ty změny, které můžou být ve společnosti nebo v podstatě u toho spotřebitele, u toho zákazníka v jeho zákaznickém chování.
Což mě znova vrací vlastně k tomu pojmu VUCA, protože se i říká, že tou odpovědí, nebo jednou z těch odpovědí na ten VUCA svět je schopnost agility. Což znamená takovýho toho, ty říkáš, jako mít hodně scénářů, já ještě doplním a rychle ty scénáře jako vyhodnocovat, funguje to, nefunguje to, měnit to. Prostě jak dřív jsme jeli v nějakých jednoletých plánech, tak teď už to nemůže platit. Jo? Potřebujeme být jako mnohem reaktivnější a rychlejší v tom vyhodnocování, jestli ten plán nebo ta hypotéza, co jsme si třeba nastavili, je poplatná či není a případně vlastně na to zareagovat.
Určitě. Maximální souhlas toho, co jsi teď řekla. Ono to vyplývá i z toho, čemu dneska čelíme. Pojďme se podívat do historie. 20 let v FMCG, ale popravdě si moc nepamatuju, jestli byla vůbec někdy doba, kdy jsme zvedali nákupní ceny častěji než jednou za rok. Najednou v dnešní době jsem si téměř jistý, že každá společnost dneska už pracuje s první, s druhou, možná i s třetí vlnou. A otázka je, co bude dál, protože ten vývoj, ta nejistota tady je. Nesmíme zapomínat, že rusko-ukrajinský konflikt bude mít obrovský dopad na potravinářství. Podívejme se na Ukrajina i Rusko, jsou obilnice Evropy. A to nejenom otázka obilí, ale otázka dalších plodin, ať je to slunečnicový olej, ať jsou to nerostní suroviny. Podívejte se na výkyvy cen na burze ohledně ropy a nemusíme jít od ropy, můžeme se vrátit zpátky k potravinám, máslo a všechno. A tohle to jsou věci, na které my musíme reagovat velmi promptně a zase, co to klade na tu organizaci, je daleko větší tlak být v aktivní spolupráci s řetězcema a v podstatě najít nějaký modus operandi, aby jsme tuhle tu situaci mohli reflektovat, což samozřejmě není jednoduchý.
No tak moc držím palce. Ještě se zeptám, když bys měl nějak třeba jednou větou říct, jak vidíš budoucnost. Kdybys měl přece jenom se trošku zakoukat do té věštecké koule. Já nevím, jak rychle ta budoucnost přijde, ale kdybys měl kouknout třeba, já nevím, za tři roky, jak to vidíš, tu budoucnost? Jako spíš pozitivně, nebo myslíš, že se tady budeme ještě plácat jako v nějaké krizi nebo postkrizi?
Já si myslím, že to je výborná otázka, protože já ji vidím velmi pozitivně. Možná jsem naivní nebo moc optimistický člověk, ale já si opravdu myslím, že je ta budoucnost tady je pozitivní. Podívejme se na to, jak si lidstvo dokázalo poradit se všema výzvama, kterým jsme čelili. Můžeme se zpátky dostat ke covidu, když si uvědomíme, jak rychle jsme přišli s vakcínou, jak rychle jsme dokázali reagovat jako společnost na výzvy, kterým jsme čelili, tak je to něco úžasného. Když se půjdu podívat na konflikt, který tady teď je, já si myslím, že každý konflikt vždycky někdy skončí. A když se podíváme zpátky třeba na druhou světovou válku, která byla hrůzostrašná pro lidstvo, a podívejme se na třeba příklad Německa, kdy Německo bylo v podstatě totálně zničená země po druhé světové válce a najednou díky Marshallovu plánu za pár let se z Německa stala nejsilnější ekonomika Evropy. A nemusíme zůstat jenom v Evropě, pojďme se podívat na Japonsko. A teď si můžeme položit otázka, proč by to nemohl být příklad Ukrajiny. Samozřejmě, že může to být příklad Ukrajiny. A já si myslím, že velikost Ukrajiny a ty příležitosti, které tam jsou a budou, jsou úžasné pro celou Evropu. A to je něco, co já doufám, že se stane. A ve finále to může být zase jenom katalyzátor pro další rozvoj. A co je úžasné, je, že když vidíš okolo sebe, jak v podstatě došlo ke spojení toho národa i nás, a nejenom nás, ale i Evropy, tak jsou to zase pozitivní věci i na té hrůze, která je okolo nás, tak můžeme vidět pár pozitivních věcí, které ti dávají naději pro tu světlou budoucnost. A já pevně věřím tomu, že nás čekají jenom světlý zítřky. Takže jde jenom o to přežít tu bouřku, možná teď to tsunami, ale zatím vidím jasný světlý zítřky pro nás, pro všechny.
Tak to je krásný, mám hrozně ráda ten tvůj optimistický pohled. Řekněme optimisticko-realistický, protože mi nepřijde, že bys byl úplný fantasta, ale jsem ráda, že to vidíš optimisticky a pozitivně tu budoucnost. A na to teda hned navážu svou poslední otázkou, teda co ti tenhle ten tvůj optimismus vůbec drží ještě po 20 letech v Salesu? Co je taková nějaká tvoje vnitřní motivace, ten tvůj vnitřní pohon, že v tom biznesu chceš dál zůstávat a zvládnout a přežít tady tu bouři?
No, on to vypovídá o mě, o samotným. Já jsem skrze velmi soutěživý člověk, to znamená, já vždycky musím být lepší než ty ostatní, tak to je něco, co mě dává tu vnitřní sílu, kterou mám danou ze zhora, a to je něco, co mě i naplňuje. Další věc, co je důležitý v tom, jsou být, a to jsou lidi. To je ten tým lidí, který máš okolo sebe. A musím říct, že je úžasná věc, když jdeš ráno do kuchyňky a teď vidíš, že lidi se smějou a jsou spokojení tam, kde jsou, mají rádi tu firmu, a to je něco, co mě nabíjí neuvěřitelnou energií a dává nám v podstatě sílu, nejenom mě, ale i té organizaci, být ještě lepší. A to jsou ty lidi, to je ta největší hodnota té společnosti, můj názor. Protože díky tomu ty pak můžeš dosahovat těch fantastických výsledků. A co to jsou ty výsledky? Samozřejmě výsledky primární jsou to, že doručíme cíle, které máme od firmy nebo od majitelů firem. Ano, ale potom máš další výsledky nebo další hodnoty, když dostáváš ocenění od řetězců. Jo, není nic úžasnějšího, než mít tu spolupráci, jak já jsem to nazval, máš zákazníka, máš řetězec, máš tu firmu, to nazýváme Triple C strategy, je to nejjednodušší, co existuje. A pokud máš všechny tyhle ty tři hlavní hráče, jsou spokojení, jsou nazveme to šťastný, tak to je něco, co prostě je předpoklad toho, že to děláš dobře, a docházím k tomu i uspokojení u mě. A to je něco, co mě drivuje mě jako osobu.
Skvělé. Moc krát děkuji. Já moc děkuji, Martine, že jsi přijal pozvání do tohoto podcastu. Moc krát děkuji za sdílení svých názorů a zkušeností. No a držím palce, ať ti tady ten tvůj vnitřní motor pořád jede naplno a ať tě pořád obklopuje tým skvělých lidí, kterých velmi máte.
Jeni, ještě jednou děkuji za pozvání. Všem přeju krásný zbytek dnešního dne a hlavně, ať máme všichni ten optimismus, protože ho budeme potřebovat.
Díky. Jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznis. A to online i offline.